Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Čudne šume na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo da pričamo o tome šta nosimo danas, odnosno ne samo kako to izgleda, već i šta to predstavlja. Isto ne govorimo samo o socijalnim staležima, niti koliko koja marka košta, već govorimo šta je to što bukvalno nosimo i ko je zapravo onaj ko plaća za odeću, je li tako, koju nosimo i šta sve možemo da u okviru te odeće radimo, na koji način stvaramo sopstvene brendove i na koji način mali, odnosno veliki proizvođači se rvu jedni s drugim i kako to funkcioniše u svijetu. Tako da, zbog toga imam i dve gošće koje se upravo time i bave. S jedne strane je Sonja Nikolić Oljača, osnivačica brenda Cozy to Wear, i s druge strane Olja Marković, stiliskinja, ali isto i osnivačica brenda Plima Sport, ili tako?
Da.
E, pa ja bih da počnem od najosnovnijeg, to je od trenutka u kojem se sad nalazimo. Znači, vi ste obe sad došli do trenutka da imate svoje brendove. Kako je došlo do toga?
Pa, došlo je do toga, mislim, što se mene tiče, ja sam Sonja ovde, slušalce. Ja sam radila neko vreme u modnoj industriji, odnosno u dečijoj industriji, gde sam stekla neko, da kažem, znanje, iskustvo, videla sam kako to funkcioniše, videla sam kako se radi posao, ispekla sam zanat, što bi rekli, i nisam bila zadovoljna. Nisam bila zadovoljna svojim nekim svojim uslovima rada kao dizajner, ali nisam bila zadovoljna ni sa uslovima rada drugih radnika. Gledala sam u našoj zemlji kako je ljudima koji stvaraju velike serije i u kojim uslovima oni rade. Ovo je bila jedna proizvodnja koja je, mislim, veliki je brend u pitanju, ali proizvodnja stacionirana jugoistok Srbije, i tu su onako, u odnosu na Bangladeš su okej uslovi, ali u odnosu na neku, da kažem, mislim, zakonitosti, neku osnovna ljudska prava, po nekom mom shvatanju to nije bilo okej.
A što znači još kad pominjamo, kažemo okej, postoje, sad ste rekli, radila smo u velikom proizvođaču dečje odeće. Koje su to ošte red veličine stvari? Jer ja ne mogu pomijeniti šta je srednje, šta je veliko, šta je do kraja malo. Kako izgleda?
Veliko u smislu najjače u našoj zemlji, mislim.
Pa da, ali šta znači to, koliko se toga proizvede uopšte?
Aha, pa kod nas pa sad zavisi. Ako pričamo o velikim lancima u smislu Zare i H&M-a, to su, mislim, majica recimo se proizvede po 20.000 komada. A kod nas se proizvede u kada je dobar kao artikal, po 2.000 komada. To su, znači, govorimo o komadima u koje ubrajaju sve veličine. Naravno da se vonji veš proizvodi mnogo više i tako dalje. Mislim, sve zavisi od toga kako je artikal uopšte u pitanju. Da. Ali kad govorimo o veličini, odnosno količini robe koja se proizvede, kod nas u zemlji to ti je negde 2-3 hiljade komada, to je onako top. Ali smatram da to je neka prevelika količina. Mislim da nemamo mi potrebu za tolikom odećom. I i to je jedan od razloga zašto sam i, da kažem, pokrenula ovaj brend. Brend je sam... brend je sam pokrenut kao taj neki odgovor na taj neki hiper konzumerizam i hiperprodukciju. I videla sam rešenje tog problema u jednom, da kažem, malo inteligentnijem, da kažem, posmatranju kolekcija. Ajde da napravimo nešto što će da se nosi duže, što neće da traje godinu dana, nešto što ti zaista treba, što nije deo trenda. Dakle, i to su male količine, što ja proizvodim, što mi kao brend proizvodimo.
Što znači to?
Sad, u odnosu na ovo, sad pravimo paralelu.
Da, brojke, ja znam za tiraže knjiga,
sad
kažemo,
paralelu.
Neko može toliko, da, toliko, da. I sad kako se ovde...
E, sad, moje količine su negde 20, 30 do 50 komada po jednom artiklu, po jednoj boji. I ja ne vidim potrebu za većim. Nekad se desi da se nešto rasproda za 2 dana. Da, ali ja i dalje ne vidim potrebu. Mislim, ok, onaj ko je hteo da kupi, on je kupio. Ovaj ko nije kupio, ima druge stvari koje može da kupi. Ali ne vidim ja kao proizvođač da moram da proizvodim više od onoga što se traži. I mislim da je to upravo odgovor na taj neki problem prevelikog tekstilnog otpada koji trenutno je gorući problem. Nije problem samo konzumerizam, nego ta proizvodnja. Jer ta proizvodnja u stvari postiže taj konzumerizam.
Da, vi ste rekli da zapravo ne vidite potrebu za time sad, ali ja uvijek to nekako razgraničavam kad razmišljam da li je potreba, jel da čovjek može da ima manji broj majici ili košulje nego što ima, ali kad kažemo potreba, ljudi kupuju.
Ljudi stvari. Kupuju.
I onda sad imamo onda potrebu koja je realna i potrebu koja je mentalna.
Tako je. Ono što se ja fokusiram jeste na realnu potrebu za divanjem. I smatram da je odeća onako u nekoj njenoj biti služi za prekrivanje, jel tako, tela i za vremenske uslove, za prilagodljivost vremenskim uslovima. I uz to treba da bude nekako onako vizualno da predstavi da neki identitet i da se dobro osjećaš u njoj. I onda sam krenula od tih nekih bazičnih potreba u kreaciju, u kreiranje brand.
Da, on tako nastao Cozy.
Da.
A kako je nastao Plima?
Pa Plima je nastala tako što Prima je nastala tako što sam ja isto radila u tekstilnoj industriji par godina u jednom domaćem brendu koji se bavi sportskim stvarima, ali paralelno s tim radila sam i na jednom projektu sa startupom koji se zove Pirate Art i koji se bavi inkluzivnom modom, gde sam u stvari dizajnirala skinove za proteze i to me bukvalno inspirisalo da radim nešto za sebe, da radim nešto što gde će modni izraz biti nekako.
A možemo da pojasnim malo taj termin inkluzivno modo, jer nedavno sam imao misiju baš o plesu gde je bio tema inkluzivni.
Pa inkluzivna moda je znači da sad više u modi mi trenutno nemamo neko jedno dominantno telo, ono što je bilo znači i u modernizmu i početkom postmodernizma da imamo jedno znači nekako normirano društveno telo.
Normativno telo.
Pa da, a sada se znači taj spektar nekako proširio i ja sam te skinove radila u stvari za korisnike proteza za noge. To su bile znači potkolene i natkolene proteze. Sam sad objasnila termin pa da mogu da inkluzivne. Onda sam prosto počela, sve vrijeme sam crtala u stvari u ilustratoru i dolazila do nekih paterna koji su meni bili zanimljivi i želela sam da ih pretočim u nešto što bi bio sportski brend koji definitivno imao usku ciljnu grupu, ali nisam se uopšte bavila kao sad ko će kupovati. Tu sam isto razmišljala, verujem i kao stilista možda više nego kao dizajner, kao kako će se ovo slikati, kao bit će zanimljivo, naravno da materijal mora da bude dobar, da šalovi moraju da budu dobri, to je ono iskustvo koje sam stekla u tekstilnoj industriji i da isto kao Cozy treba da bude brand koji neće imati širok opseg i mislim uopšte i veliku proizvodnju. Stavim tim, ovaj brend je u stvari još manji što se tiče toga koliko se stvari proizvede.
A kako se bira šta će da bude na meniju? Mislim, to sam pitao i kuvar, jer kao kako vi određujete meni?
Pa intuitivno, intuitivno.
Da, mislim, vi ste se, sa Plimom ste se za sport, pričat ćemo zapravo i posle u nekom drugom segmentu o tome kako se, šta razgraničava kad se pravi za decu, za sport, za određene ili samo zarad nošenja. Ali kako ste vi u tom sportu odlučili da odete u tom pravcu, jer vidio sam da je prilično šaren.
Aha, šareno u smislu različitih komada ili šareno u smislu estetskog izraza?
Šareno u smislu estetskog izraza. Aha. Mislim, jer kao sportci, pošto već uvijek, ok, jesu šareno, ali ja sam juče kupovao bratu majicu sportsku za Novu godinu i ovaj... I ona je, mislim, to su sve i crvene, žute, ništa nije toliko šareno koliko je vaš Instagram profil.
Ovi, pa, ne znam, nekako sam, bilo mi je zanimljivo, zato što sam počela prvo da radim te skinove na taj način i onda sam samo zamislila, kako bi izgledalo da kao imamo cijele helanke ili bukvalno ceo izgled da je tako napravljen i nisam uopšte... Ok, istraživala sam malo tržište, ali ne previše sad kao ko će biti kupac ili da je to bilo nekako strateški, više je bilo tako kao napravit ću atmosferu koja mi se sviđa za bavljenje sportom, svidjet će se nekome, nekome neće i prodavat će se tako što će biti karakteristično u smislu kupit ćeš to zato što je udobno, ali kupit ćeš to zato što želiš da bude ne samo šareno, želiš da bude dizajnirano na taj način, mislim.
Dobro, da ne bude deo jedne grupe, mislim, što kažem, to se izdvaja jer je dizajnirano, nije samo odeća koja je funkcionalna, već da. Odeća koja i nešto govori.
Ma da, mada generalno, ok, sva odeća je dizajnirana na neki način, naravno, tako da je to ili suptilno ili nekako više basic, ali ne postoji kao nigde ništa neutralno, niti ništa nedizajnirano, sem, ne znam, ako ono, mislim, i bela majica je dizajnerna.
Znam, kad sam rekao sam u posebi, znam da sam pogrešio o tome. Dobro, ali pričat ćemo svakako u narednim segmentima više o tom. It's got a funny way of using the same four chords for every song he makes. He's got Bill and he plays with the words like a skill. Yeah, he's pretty great. He said his official friend died 'cause of officiate. Yeah, she's got Hannah and she plays the two in a great eight, but she's got no soul. John's obsessed with fat ass and he's 10 years old. Oh, Dad's a notice red man, a wedding type guy with the best voice you ever heard. Drive up on the 23rd. Bumped into Judy in the co-op. She asked how the family's been. I said Alex is a sculptor and Olivia's been a vegan since 10. Well, Finn wears dresses while Debbie coalesces in a fleece that doesn't work. I'll be giving my chair to my mom 'cause her back hurts. I get home on the 23rd. And it's Christmas, this is gonna be a nightmare. I just came for the stuff and not to argue about nothing but mark my words. I'll be home on the 23rd. Get out up on the 23rd. I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama i dalje Sonja i Olja i pričamo o tome što nosimo danas. Sada smo, dok ne krenemo još u levo-desno ping-pong ono što nosimo, ja bih voleo da se, na sajtu sam pročito, na sajtu Kozi sam pročito da je to u pitanju slow fashion brand. Uh-huh. I sad Dunja Ivanović mi je bila gošća na temu održivosti pre par meseci i ona je pričala otprilike šta bi to moglo da znači, ali smo imali tad temu i za pozorište, za održivost i za modu, odnosno za kostime i za odeću, ali nisam počeo o tome što znači toliko slow fashion i šta to podrazumeva.
Pa slow fashion znači samo brzina izbacivanja kolekcija. Da kažem, normalan fashion znači izbacivanje kolekcija sezonski, to je na 3 meseca. Imaš proleće, leto, jesen i zimu, svako ima svako na 3 meseca izbaci kolekciju i to je to je neki, da kažem, regularan ciklus. Naspram toga imaš fast fashion, koji je sada baš dosta zastupljen i to su ovi svi veliki lanci u velikim tržnim centrima kojim su cene, mislim, gde su cene dosta pristupačne, gde je obrt mnogo, mnogo brži, gde se izbacuju kolekcije na svake 3 do 4 nedelje. Dakle, tu su, dosta se ubrzao taj proces proizvodnje, a naspram toga...
Na svake 3 do 4 nedelje.
Apsolutno, pa mislim logično. Logično, znači sve što ostane i sve što se ne proda ide dalje, mislim, na neke predprodaje, outlet i tako da, na kraju se to sve ne proda, završava na deponiji, mislim.
Ja pišem da ima 98 miliona tona neobnovljivih resursa.
Tako je,
da sam pročitao, sad ne znam da li je ostala ta brojka ili se povećala.
Pa mislim, vidi, s obzirom da ljudi sami, oni ne nose u potpunosti ceo svoje garderobe. Ljudi nose po istraživanjima 20% svoje garderobe. Što znači da 80% im stoji. I tih 80% što si kupi i nosi će na kraju završiti na deponiji. Dakle, treba tu razraditi neki sistem reciklaže, ali ne samo reciklaže, nego da do te reciklaže ne dođe tako lako kao što sada dolazi. E sad, ja sam krenula sa pričom o fast fashion.
Da, da.
O fast fashion modi. Moram samo da kažem da u 2020. godini, 2021. U Kini se izrodila takozvana ultra fast fashion moda i to je recimo ovaj Shein koji je sada aktuelan. To su sakoi za 10 evra, to su haljine za 5 evra, to su kupaći kostimi za 2 evra. Dakle, to su sve, to su nerealno male cene koje te prosto teraju da se zapitaš koliko je taj radnik koji je radio to dobio za to, koliko je radnik koji je napravio taj materijal dobio, mislim radnika mašini koja je to izvezala, koliko je on dobio, kolika je sigurnost u tim fabrikama. Dakle, to su sve neka pitanja koje se ne postavljaju. I onda naspram svega toga slow fashion predstavlja jednu borbu protiv te brzine. Slov, sama, mislim, reč kaže, usporavaš. Mi kao brend, mislim, naravno svako će da izabere svoj tempo. Mi biramo svoj tempo. Mi biramo tempo bez pritiska. Dakle, naš je tempo da nemamo nikakve plane.
A to je ekonomski održivo. Mislim, jer kada razmišljam o tome zbog čega se štanca, znači i fast food je nešto gde je najveća gužva. Uvek. Mislim,
zato što samo je pitanje, ja ne želim da budem multimilijarder.
Da.
I zaista nemam te ambicije. Ljudi koji rade to su ljudi koji imaju drugačije ambicije u odnosu na mene. I tu je naša glavna razlika. Mislim, ja onda neću prodati dušu đavolu da bi ih postigla. Jer ja mislim da kad dođeš do određenih nekih potreba u smislu financija, da ti više od toga ne treba. Ali isto tako mislim i za odeću, isto tako mislim i za gomilu drugih stvari. Moje potrebe su jako ograničene i mislim da to mogu da prenesem na druge ljude kroz, da kažem, samu filozofiju Kozija. Sad mi izbacujemo kolekcije, da kažem mi nemamo kolekcije. Mi ne radimo rasprodaje neke velike zato što moramo da prodamo, jer to sad ako se ne proda, to će sledećih pola godine neće se nositi. Mi to ne moramo da radimo. Zašto bi ja morala da rasprodajem majicu od organskog pamuka u krem beloj boji, kad će ona prosto prirodno da se sama prodaje. Trenerka koja je udobna od organskog pamuka, zašto bi je prodao?
Ali šta se radi sa odećom svakako koja ostane neprodata?
Mislim, koji odeća koja ostane?
Ja govorim... ali govorim generalno sa ovima što odlaze na deponiju i sa velikim korporacijama. Znači, vi ste radili generalno pre 5 godina u nekoj operaciji gde je sigurno bilo neprodate odeće.
Dobro, outlet. outlet ide i onda ide, mislim, ono samo se smanjuje cena što više, mislim. Na kraju se morat će da se proda za nešto, mislim, prosto cena će toliko da se smanji da da će da se potpuno obezvredni ta odeća, da kažem, ali će se prodati. I to je na kraju krajnji cilj, jel da? Nije cilj da se to nosi, nego je cilj da se to proda, mislim.
Da, makar kao lager, pa neko drugi nas
bilo
ne
prodaje. Bilo kako. Ono, e sad, pitanje isto. Znači, to ono, isto je jedna stvar o kojoj se ne priča, šta se dešava sa materijalima koji su restlovi od krojenja, na primer. Zato što ti kad krojiš, imaš oko 20-30% škart, mislim, još bukvalno otpad od same proizvodnje. Od čega se boje tkanine, koje se sredstvo koriste za štampu, da li se koristi discharge koja je teška hemikalija i kiselina koja je jako štetna za ljudsko zdravlje. Znači, to su sve pitanja koje se apsolutno ne postavljaju.
Da, pa mislim, ranije su, pred 100 godina, ja sam to nešto radio, onako dramu sam zbog toga radio, su devojke u fabrikama oslikavale satove radijumom. Mislim, to je bila, to je 1917. godine, znači 105 godina je bilo, one su se trovala i niko nije verovao njima za to, a one su, da bi satovi svetljali u mraku, mislim, da bi imali taj svetljeći efekat, oni su radioaktivni a materijalom uslikavali i lizale olovke da bi mogli da crtaju.
Ja ti preporučujem tebi, Olja, i tebi, vama, izvini, ne znam da li da persiram. Okay. Preporučila bih film True Cost. To je dokumentarac koji najbolje opisuje... Super. No, to je film koji savršeno, onako za lajke, apsolutno, koji uopšte nemaju, mislim, nisu svesni kako funkcioniše modna industrija, mogu da steknu uvid u situaciju u svetu. Znači, True Cost se zove. Mm-hmm. Može na torrentu da se, mislim da čak možda i može na YouTube-u da se nađe cijelo.
Ja mislim da ima na YouTube-u. A sad da se recimo na Olju. I mislim, slično ovo pitanje u suštini, na koji način vi kada radite, odakle materijale uzimate, kako to sve sada, jer kad se radi za manji brend, da li se onda svaka osoba pozna? Čini mi se kad se radi za veliki brend, mislim, to se izgubi se čovek u tome, znači da kažem, izgubi se, ti zaboraviš da čovek neki nešto radi da bi ti nešto na kraju koristio. Vi sada kad radite sa manjim, to jest kad radite za manje tiraže, vi svaku osobu znate u tom krugu.
Pa da, ali sad, kad kažeš ovi materijali, da li misliš odakle dolaze materijali?
Pa da, mislim sve, odakle dolaze i koji se koriste i šta je zapravo, pomenuli sam i termin za održivost, da li se to može iskoristiti za nešto drugo i da li zbog toga što su kvalitetni materijali, onda mora biti i veće cene,
da,
kako to sve utiče.
Naravno da, znači plus ako su... Kod mene još materijal je u početku beo i onda se tek radi štampa. Znači, svaki dizajn je samo urađen u jako maloj seriji od par komada. I znači, praktično materijal je, imamo 2-3 vrste materijala na koje ide određena štampa. I sam dezen je ono oko čega ja najviše, da kažem, radim. Dok sam krojeve birala tako da budu poprilično jednostavni, funkcionalni. Isprobavala sam ih već modelerski da će funkcionisati, da kažem. A onda je taj pattern nešto što pravi razliku. Da.
Da. Jer ja sad sam, recimo, na sebi imam majicu koji benda. I sad ja, to je, jel da, majica koja je pravljena negde i samo je print na nju.
Da, to je verovatno sito štampa, ja radim sublimacijonu štampu.
A vi radite
štampu.
Drugačije stvari, zapravo od nule
od
stvarate
majicu. Od
nule,
da. Mislim, ne pravim od nule materijal. Materijal kao takav je, znači, već tkan i nije rađena ta štampa je rađena posle tkanja. Ovi, znači, postoji sad i različite tu sad vrste štampe koje možete uraditi generalno, različite štampe koje možete uraditi u Srbiji. Ovi, i na različitim vrstama materijala. Znači,
u sublimaciji.
Da, u sublimaciji. Ovi, jer u sublimaciji ovde možete raditi na materijalima.
Šta znači u sublimaciji?
Znači, to je digitalna štampa koja radi ono, kroz 4 kanala. Cijan, magenta, žuta i crna i onda se od njih pravi ceo spektar. Ove, i možete da izvučete i valer i znači neki gradijent i prelaze koji nisu jasni, da kažem tako, su magloviti. Svašta može da se uradi, ali ono što je, da kažem, meni to odgovara zašto radim sportski brend i meni polijester kao materijal za sport, ne znam, koji utiče na to da se da se manje znojimo dok vežbamo, to jest da telo ima bolju da bolje diše dok vežbamo, meni polijester kao takav odgovara sa određenim završnim obradama, ali recimo da želim da radim sublimacionu štampu na svili, ja to u Srbiji ne bih mogla da radim i morala bih to da radim u Kini sa nekim ogromnim tiražima i zato, na primjer, marame koje radim nisu rađene na svili iz prostog ograničenja tiraža.
Da,
jer vi ne možete, nije sad to ni pitanje cene da li će ona biti konkurentna ili ne, ali ako želite da imate neku malu seriju, ne
da,
možete
jeste,
proizvesti ovde.
Ja sam baš
ovde
ušao u Lovers da uzmem neku majicu za poklon i hteo sam da odprinta, da sam stavi na majicu. Oni su rekli, može, ali ukoliko štampamo 30 komada odjednom, jer kao ne može da se...
Da, dok se otvori sito.
Dok se otvori sito, to prosto...
Posle su krenuli da rade.
Posle, da.
Transfer folije.
Da, ali kao to je onda, što je stvar, jel da, unikatnija i što je manje ima, to je prosto skuplja da se napravi.
U subotu 7. januara u 19 časova emitujemo snimak večeri Matije Bećkovića, održane 19. novembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru 5. sezone programa Poezija uživo Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudne šumi, sa nama su Sonja i Olja i Daj i pričamo o tome šta nosimo danas. I sad, u okviru toga mi je zanimljivo, pošto Olja, vi radite kao kostimografkinja za, ovaj, pa sad mogu kažem za razne stvari, za mislu i za spotove i za predstave.
Pa da, za predstave, da. Za performanse.
Za performanse, da.
Da, za različite stvari.
I onda mi je to zanimljivo, ta stvar zapravo kako posmatramo odeću kada je ona deo scene, odnosno kada je ona deo nečega što nije svakodnevno, i kako posmatramo odeću kao kad je nešto što je, jel da, pantalone koje nosimo svaki dan. Jer kao kostim je nešto što treba da od karaktera na sceni izvuči iz njega ono što želimo da publika vidi. Naravno, i odeća je tu da izvuči iz nas, ono želimo da, kako želimo da se mi predstavimo, ali samo bi volio malo
to razliti. U principu ima tu dosta sličnosti, ono što tu povezuje, od čega krećemo, pogotovo prvo kad razmišljamo o pozornici, bilo kakvoj, to je kontekst. Mi razmišljamo, znači, kako je postavljena ta osoba u sadašnjem trenutku, to jest u tom trenutku koji se predstavlja, ovaj, i onda od njega krećemo. I onda mi gradimo, da kažem, kroz odeću taj identitet mnogo jače nego što to radimo u stvarnosti, ovaj, zato što, mislim, pogotovo sad u postmoderni su stilovi toliko fluidni da ne možemo da govorimo ono, o nekom kulturnom identitetu tako jasnom, određenom kroz odeću. Ovde ipak nekako moramo se uhvatimo za to, za početak. I onda razmišljamo, znači, šta bi ta osoba nosila. Ovaj, pa onda razmišljamo o tome kako to izgleda na sceni, pa kako je osvetljeno, pa šta je sama scenografija, pa kakvu atmosferu hoćemo da stvorimo. Pa
i, onda, i šta taj karakter jeste?
Odnosno, ali dobro, to sve on jeste. Mislim, mi gradimo, taj kontekst određuje šta taj karakter jeste.
Da, da,
to je sam početak.
I autorski tim. Ovaj,
da. I, ali isto tako, autorski tim radi obično i sve vrijeme zajedno. I onda ste vi tako tu i nekoj sprezi koja već određuje te stvari. Znači, ne uradite sad, ja sam ovo ovako zamislila, to ćemo stavimo na plavu ili na žutu pozadinu, nego to nekako sve niče u prilično intenzivno i zajedno. Ovi, tako da, treba nekako uvek da sagledavate sve te aspekte ovaj, paralelno, i to kako će kako će izgledati u tom prostoru, ili ako se snima, kako će biti svetlo, kakva je kamera. Naravno, reditelj tu sad ima najbitniju ulogu, i DP, što, ako se snima, ovaj, same atmosfere koje treba se predstavi, samog kolorita, onog što treba da praktično emotivno izazove onome ko gleda. I onda tu u stvari ima jedan višak vrednosti, ovaj, koji, mislim, koji ne mora uvek da se desi, neće se desiti verovatno u reklami, ali ovaj, koji treba da izazove kad neko gleda, treba da oseti ovaj, mislim, tu neku ideju ili atmosferu ili,
pa da, da, mislim, odnosno kostim prati i muziku i
da,
scenu i
zajedno,
svetlo,
mislim,
i
sve,
zajedno
sve
čini sliku
jedno, da, da, u kojoj se vi osjećate na neki način dok je, i dok je radite i dok je ne gledate posle,
da,
i dok je ne
dominira, nego samo da se upotpunjuje među sobom.
Pa da, sve. Pa da, naravno, mogu da postoje i akcenti, zavisi kako je, najviše zavisi od toga kako je prvoreditelj to odredio, ili ako je, znači, skroz režija na nivou autorskog tima, onda kako su svi to zajedno ovaj, odredili. A u odevnoj modi je to nekako drugačije. Opet, znači, u odevnoj modi vi nemate sad jednu stvar koja tako kao stoji na nekoj vešalici u nekom belom prostoru, nego i ta odevna moda, mislim, i kad je gledate na ulici, uvek je na nekome koje nosi. Ona je, znači, na nama, na nekom telu, znači, koje je već određeno još nekim drugim stvarima, samom gestikulacijom, samom modifikacijom ili ukrašavanjem. I, znači, nikada odeća nije ta nosiva ovaj, van onog koje nosi. Znači, ona tu, mislim, radi taj svoj funkcionalni posao i simbolički, ali opet ima i taj neki, opet i tu neki višak koji ovaj, je vezan za konkretnu osobu.
A to je to pitanje, ono kao, da li čovek čini odeću ili odeća čoveka? Mislim, jer kao jedno isto, kao što kažu, da, to sam pominjao ranije, da je slovo mrtvo, ovaj, to je da reč mrtvo slovo na papiru, ukoliko nije interpretirano, onda je to i prosto komad odeće, ukoliko, mislim, čovek čini značenje.
Pa
te,
da,
pogledam,
čovek odeće daje život.
Pa,
da, ona i... nema život dok čovek je ne obuče, praktično. Da. I čovek daje vrednost odeći. Da li čovek koji gleda, recimo, spot ili ovaj, predstavu i pogleda i obrati pažnju na nešto, ili čovek koji kupi nešto i nosi.
A nama šta ako je 3D modeling u
pitanju? Pa da, i 3D modeling je baš ono super sad način da vi možete da ono i... predstavite nešto što, ono postoji kao ideja, bez obzira što da li je sašiveno ili ne, ono postoji negde ono u virtualnom svetu.
Da, mi prema našem liku pravimo
da.
Ono što...
Samo što je drugačiji
odnos. Ja sam malo sam onako van svega, ono NFT i tako to sad što se ono posljednje vreme onako dosta forsira, sad ovaj, dosta dizajnera sad ulazi u tu priču zato što vide tu neki način ovaj, za, da kažem, profitabilnost. Ali ja tu ne vidim neku, mislim sad možda grešim sad ono kao za 10 godina kad budem možda slušala ovo i kad se setim ovoga možda će se pokajati, ali sad trenutno ja ne vidim, znaš, to je kao meta, to je stvari deo kao deo metaversa, da, i to je deo nekog ovaj imaginarnog sveta i tako dalje. Mislim, ja iskreno mislim da čovek treba da se vrati nekoj prirodi, nekom ono, nekoj svojoj ono, unutrašnjosti, ljudima, da ljudi imaju malo veći kontakt. Mislim da malo treba da izađemo iz tog, ovaj, iz te distance u koju smo ušli.
Bravo, da li to olakšava proces? Mislim
da definitivno ne olakšava taj metaverse i NFT i ovaj digitalna odeća, olakšava možda, da kažem, dizajnerima kreativnost i sigurno je lepo onako u nekom umetničkom smislu zamisliti to nešto, ali kad daš tome nečemu vrednost, onda pucaš na neki high class, neku vrstu ljudi koja na taj način želi da se ovaj istakne u društvu i opet to su neke vrednosti koje ja prosto ne propagiram i ne podržavam.
Da, meni se to zanimljivo sad da se vratim, da ne ulazim u metaverse, jer ne znam, ja ne baratam baš ovaj, do kraja termina pa da se ne izgubimo njima.
Da, da.
Ali zanimljivo mi je kad pogledamo ono šta je, jel da, na modnoj pisti, nikad nije ono šta je na čoveku. Znači,
a da, nekad jeste.
Mislim, ali rijetko, zašto se na modnoj pisti nekako pravi ta atmosfera, u stvari isto. Znači, mi uopšte možemo da razlikujemo i modnu pistu i kampanju i ono što je na kraju nosivo.
Da.
Znači, i mi tu... I na revi i na fotografisanju brenda mi prodajemo tu ideju, znači govorimo o kampanji, ne govorimo o slici za sajt. Prodajemo tu ideju brenda više nego sam odevni predmet. Znači, i to kako će on biti predstavljen, ok, na revi je svakako dobro osvetljen i vidi se, ovaj, ali u kampanji znači je jako bitno da se oseti šta brend hoće da kaže, zbog čega treba da se kupi nešto, ovaj, a ne čak ni toliko se vidi ovaj, sam predmet. Mislim, evo, to je ovaj, kad pogledate ovaj, trogao tuge i kao ovaj, Balenciaga i H&M, mislim, to je to kao...
Stigali je trogao tuge?
Pa da.
Mislim, da. Šta, ovo što je sada Balenciaga, što je imao sada?
Ne, ovaj,
ma ne, ovaj
film. Gde se isto bavi modom.
Aha, ne.
Ali to je bukvalno taj ono odnos... kao prodajemo neku ideju, dovoljno je da prodamo farmerke gestikulacijom ili znači nebitno je ono mislim, danas kad pogledamo, gomila odnih predmeta liči, mi sad da ih okačimo u taj neki ono prazan prostor ne bi znali odakle su, pogotovo što, mislim, koliko ima sad i revivalova i preoznačavanja i nostalgije koje konstantno koketira i vi ne znate da li nešto kupljeno u luksuznoj radnji u fast fashion prodavnici ili ono u second handu ili u vintage-u čak.
A to ono što, mislim, što je Roland Barthes pričao, da prosto možemo staviti Monalizu na majicu i da će biti Monaliza podjednako.
Pa da, ali ovdje još više, znači to što to mora bude življeno da bi mi znali šta je to u stvari da vidimo ovaj, ne možemo ništa posmatrati u vakumu.
Da,
mislim i kod njega su u stvari u vakumu, ali da.
Ne može bez konteksta.
Meni je zanimljivo, sad kad pričamo, zanimljivo je ta cijela psihologija posmatrača ka odeći. Zanimljivo mi je sad koliko dugo postoji Kozija, oko 3,5 godine. Znači, kolekcija koja je najviše simpatija kupaca pobrala jeste leto 2022. ovo sada leto iza nas. Ja nisam mogla da napravim dovoljno haljina. Zato što mi je kampanja bila kao neko vraćanje selu, vraćanje prirodi, vraćanje tim nekim ono sitnim zadovoljstvima i tako dalje. Znači, to je bila jedna priča tako onako koja je dosta bila čak i amaterska, nije to bilo ništa onako našminkano i bilo što slično i ljudi su jako dobro odreagovali. Mislim da su, jesu haljine, su lepe, ali nisu toliko, prosto ja mislim da su oni sami ljudi se toliko očarali tom kampanjom da su sebe videli tako. To je bila neka kao scena, ja sam svoju manekinku slikala ovako kako ona trči i stavila sam u pozadini neki citat Mike Antić. Pa to je buknula. Ta haljina je sutradan bukvalno se rasprodala, sam taj, da kažem, snimak je imao nešto nenormalno za nas, mislim, za naše uopšte auditorijum, da. Lupam sad 600.000 pregleda za 2 dana, mislim, to je...
Su uvek ljudi, uvek se na priču nakače,
potpuno
na...
organski, da.
Znači, gledam je posle korone trebala taj povratak,
jeste.
Nas nazad u posljednjem segmentu teme šta nosimo danas, a da nismo ni jednom pitali to pitanje. Ni Olju, ni Sonja. Olja i Sonja, šta nosimo danas?
Pa evo, kao što vidiš, ja nosim crne helanke i belu košulju i generalno ne odskačem mnogo od tih nekih bazičnih, klasičnih stvari, onako gledam samo da to potpunim sa nekim detaljem, kao što sam sad recimo uzela zeleni kačket i ovaj i efektnu tašnu i...
Ali kad pričamo o generalno šta se danas najviše nosi sad, da li je to uslovljeno geografski, da li je uslovljeno ekonomski, da li je uslovljeno nekim trendom koji dođe i prođe, čime je uslovljeno to što nosimo danas i koliko to danas traje?
Pa danas traje onoliko koliko mi želimo da danas traje. Dakle, mi smo svakako ovaj, ti koji biramo koliko će da traje to što mi nosimo ovaj, i dužinu tog dana, ali ovaj, u svakom slučaju mislim da svakako odeća koju nosimo danas ili sutra predstavlja nas i nas u tom momentu i ovaj, eto, sa tim nekim sa tom nekom mišlju treba i da idemo ili da ne idemo u kupovinu.
Da, pa vi ste pomenuli termin nosivost u pauzi. Sad, to znači da. Kao da gledamo šta je ono što može dugo da traje, da ne bismo morali da stalno menjamo naše lice danas.
Pa jeste, mislim, ja nemam ništa protiv ni ovaj fast fashion brendova, niti materijala koji nisu 100% prirodni, mislim, iako se naša, da kažem, filozofija bazira na tome, a ukoliko taj neki odevni predmet, to što ti nosiš, planiraš da nosiš nekoliko godina. Mislim, ako je to nešto što je za tebe ima vrednost, nebitno koliko je to plaćeno i nebitno od kog je materijala, ako je to nešto u čemu ti sebe vidiš danas, sutra i ovaj narednih, lupam sad, godinu, dve, onda je za mene to održiv proizvod. Za mene je to održiva moda.
A ja kad pogledam onako generalno, kad izađem na ulicu, šta ljudi nose, mislim, pre to mi je kao to pitanje, vidim svašta. Ove, i sad ne mogu ni mnogo da iz toga što vidim procenim nešto, mislim, mogu da vidim da neko je zainteresovan za modu, neko se oblači totalno funkcionalno iz tih ili tih mogućnosti. Ove, ali ono što se definitivno dešava ovde sada, da nam je mnogo toga dostupno. Znači, kad pogledamo situaciju od pre 20 godina, prvo sa dolaskom ovih fast fashion brendova, tipa kao Mango koji je došao prvi, ovaj, pa sad...
Mango je bio prvi.
Pa ja mislim da da, ali sad ne mogu tačno se setim kad je bilo, mislim, je bilo dok sam bila u srednjoj školi.
Terranova.
Da.
Terranova
je. Ili Terranova je bila, da. Ali ona kao da nije bila toliko kao, niko je možda nije ni zapazio. Ja se sećam da kao kad su videli Mango ljudi, to je bilo kao,
pa H&M kad je došao, to je bilo...
Da, ali nije, možda da. Zara je bila pre, da, bilo kao, da, dolazi da, Zara, čekali, to je ludilo. Ove, a sad imamo i luksuzne brendove od pre par godina da su kao ovde. Ove, i dosta je to kao sve
ali
dostupno.
Ali ima i domaćih brendova dosta, da, ima, koji se rađaju.
Da, da, ima, da, naravno. Ima i brendova autorske...
Naravno, što od 2020. pa... Naravno.
Da, da, imamo brendove autorske mode. Ove, i... Znači, oni sad imaju neke brendove koji su baš ojačali autorske mode, da sad naravno to ne može konkuriše onom obratu i svemu niti treba, ovaj, ali taj pluralitet svega, znači, meni kao stilisti olakšava mnogo i meni kao kostimografu olakšava mnogo, meni kao dizajneru otežava mnogo, meni kao...
A što kao dizajneru otežava?
Pa zato što, eto, kad imate fast fashion brand, znači, nešto će koštati milion puta manje, a prosto zavisi... Znači, vi niste nikada konkurentni po ceni. Već samo vaša ideja je to što će prodati vaš proizvod i potreba za tim proizvodom, ali ne možemo da govorimo ono o potrebama
naravno što je teško prodati veku. Klasične komade. Ove, pa, u tom slučaju.
Pa da, pa da. Ove, ali nekako to što nosimo, ja smatram da treba da bude tu, da treba bude promišljeno kupljeno, ali to smatram ja kao ja kao ono, privatna osoba, da kažem, ali na primjer neko ko je kao stilista, mislim, ili kostimografi, praktično imate funduse gde uzimate stvari za snimanje, jer vi nećete za neku reklamu koristiti ove stvari, autorski model, ona ne može da bude potpisana tu. I onda su i to isto neka gomilanja stvari, mislim. Tako da...
Sve više predstava je onih koji nisu pravljeni kostimi za predstavu, već samo su kupljeni
Ne, dobro, za predstavu se i šiju se kostimi.
Naravno, nego se kažem skuplje za pozorište da plate.
Naravno. I sad onda mi, tu se slažem potpuno s tobom, nosimo jako malo svog garderobera. Sigurna sam da kao mi na ulici, mislim to kao kad pogledaš prizor, kad izađeš na ulicu, ne sad kad izađeš u, ne znam, u neki klub ili negde gde, nego kao dok ljudi obavljaju neke dnevne stvari, pa izgleda sve poprilično uniformisano. Samo mislim možeš da čitaš bendove. Da,
samo...
u detaljima je razlika i sad ti opet ogledaš ono sve u kontekstu cele ličnosti i osobe.
Da, mi smo stigli do samog kraja, ali nekako ostalo mi je to sada da je nemoguće odvojiti odeću i od položaja u kom se nalazimo i u socijalno i socioekonomskog statusa, ali sad činjenično je da prosto kad idem ulicom Beograda i idem ulicom Berlina mogu da
vidiš razliku, da.
Vidim razliku i dalje uprkos tome što imamo mogućnost za za brendove. Mislim da je to pitanje jednog puta koji će se preći i doći. Ja bih da zahvalim što ste bili gosti Radio Beograda i Čudne šume. Olja Marković i Sonja Nikolić Oljača.
Hvala tebi što si nas pozvao.
I srećan Božić. A mi se slušamo u sledeću subotu.
With defeated rage, then he spilled his coffee as he frantically explained. Maybe if you took a breath, you would hear me when I talk to you. Threw her necklace in his face, eyes so bright with disappointment. I saw something inside her break. Everybody knows the feeling. Suddenly he started screaming. As she ran, panicking and weaving through the crowds on Oxford Street, watched his world dissolve in his hands, tried to roll a blend and put his head between his knees. Maybe if she took a prize, she would know I did it all for her. Stop her leaping.